จุดเริ่มต้นของการแก้ไขคอนฟลิกต์คืออะไรครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่แบบบรรทัดครึ่งพอดแคสต์สาระดีๆสำหรับคนทำงานที่ไม่ค่อยมีเวลาเช่นคุณนะครับอยู่กับผมต้องกวีวุฒิเจ้าของเพจแบบบรรทัดครึ่งนะครับนี่เป็น EP ที่1810แล้วนะครับที่เรามาพูดคุยกันนะฮะก่อนอื่นนะครับคลาส Leading with Empathy นะครับตอนนี้เหลือ5ที่นั่งสุดท้ายเท่านั้นนะครับใครที่สนใจนะครับที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของการให้ฟีดแบคแบบที่ยากๆนะครับก็คือคนที่อาจจะทำงานดีแต่ว่านิสัยอาจจะยังไม่ค่อยดีเนี่ยทำงานให้พูดได้ตรงแต่ว่าไม่เสียกำลังใจก็สามารถจะลงกันเรียนในเวิร์กช็อปนี้ได้นะครับจะเปิดครั้งเดียวในปีนี้นะครับใครที่สนใจก็ส่งดูรายละเอียดได้ใน Facebook Page ของ8บรรทัดครึ่งนะฮะแล้วก็ LINE OA ของ8บรรทัดครึ่งนะครับนี่จัดมาเป็นครั้งที่5แล้วนะฮะวันนี้นะครับจะขออนุญาตเล่าหนังสือเล่มใหม่นะครับเป็นหนังสือที่เพิ่งออกใหม่ไม่นานเลยนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าเราเห็นหนังสือแบบนี้จะชอบนะเพราะว่าเป็นหนังสือของคนเขียนที่ไม่ได้ออกหนังสือบ่อยๆอ่ะคือผมก็เขาไม่ได้เป็นนักเขียนขนาดนั้นนะครับก็เป็นคนที่อยู่ในวงการทำงานจริงๆแต่ว่าเล่มนี้ไม่ได้อยู่ในวงการธุรกิจนะครับ เล่มนี้ อยู่ในอีกวงการนึงนะครับแต่ว่าเอามาใช้เรื่องธุรกิจเยอะนะครับหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือของคนเขียนชื่อว่าวิลเลียมอูรีนะครับวิลเลียมอูรีเนี่ยถ้าใครฟังชื่อมันผ่านอาจจะไม่ค่อยคุ้นนะไม่ค่อยคุ้นนะครับแต่ว่าเอาง่ายๆว่าเขาเป็นโคอาร์เธอร์นะเป็นนักเขียนร่วมกันนะของหนังสือที่เป็นคลาสสิกเรื่องเกี่ยวกับการ negotiation นะครับการแก้ไขบทสนทนาเจรจาต่อรองนะเป็นก๊อดของเรื่องนี้เลยนะครับคนที่เรียน MBA ที่ต่างประเทศนะครับหรือว่าอาจจะเคยเรียนเกี่ยวกับเรื่องการเจรจาต่อรองมาเยอะๆเนี่ยจะรู้ว่าคัมภีร์ของหนังสือเจรจาต่อรองเล่มหนึ่งซึ่งถ้าใครสนใจควรจะไปอ่านนะคลาสสิกเลยคือหนังสือชื่อว่า Getting to Yes นะครับ Getting to Yes นะหนังสือเล่มนี้น่าจะมีแปลไทยนะ Getting to Yes นะครับคนเขียนเนี่ยที่เป็นคนเขียนหลักคือ professor ที่เก่ามากชื่อว่า Roger Fisher นะครับแต่ Roger Fisher เนี่ยก็อายุเยอะแล้วนะครับแล้วก็เขาตอนนั้นเนี่ยประมาณ 20-30 ปีที่แล้วเนี่ยเขาก็มีเด็กนักเรียนคนหนึ่งที่ไปช่วยเขาเขียนเรื่องนี้แล้วก็ทำเรื่องนี้มาโดยตลอดนะครับก็คือชื่อว่าวิลเลียมอูรีก็คนเขียนคนนี้นี่เองนะวิลเลียมอูรีเนี่ยเป็นโคอาเฟอร์ของหนังสือชื่อว่า Getting to Yes นะครับแล้วก็ออกหนังสือเนี่ยจริงๆเล่มนึงที่น่าสนใจชื่อว่า Getting Past No นะเล่มนั้นก็ดีนะ Getting Past No นะครับแล้วก็หายไปสัก20กว่าปีมั้งผมว่านะครับแล้วก็เนี่ยเพิ่งมาออกหนังสืออีกเล่มนึงนะครับไม่นานวันนี้เองนะครับเขาไปทำงานอะไรมาเต็มหมดเลยนะครับออกหนังสือชื่อว่า Possible How We Survive and Thrive in an Age of Conflict นะครับก็ง่ายๆว่าแกสรุปบทเรียนที่แกทำงานนะครับแล้วก็อยู่ในวงการการเจรจาต่อรองนะครับแล้วการเจรจาต่อรองของวิลเลียมอูรีในหนังสือเล่มนี้ที่น่าสนใจมากๆนะครับก็คือเขาไม่ได้เป็นโปรเฟสเซอร์เหมือนอาจารย์เขานะแต่เขาเรียกว่าเป็น practitioner ด้วยนะครับนอกเหนือจากมีทฤษฎีแล้วเนี่ยเขาเองเนี่ยเป็นคนไปเจรจาช่วยเจรจาต่อรองนะครับในเรื่องของการเมืองแต่ที่นะครับไม่ว่าจะเป็นที่เวเนซุเอลานะฮะไปเจอกับ Civil War แต่หลายที่เวเนซุเอลาโคลอมเบียนะครับ Middle East นะฮะหรือแม้แต่เกาหลีเหนือนะครับโดนัลด์ทรัมป์คือก็พบว่าจริงๆแล้วเขาก็ถูกจ้างไปเป็นที่ปรึกษาแล้วก็ไปดำเนินการในการพูดคุยเจรจาต่อรองหรือเรียกว่าเมดิเอเตอร์เนี่ยในที่เหล่านี้เองเลยนะครับเพราะฉะนั้นเขาเป็นพรักติชเนอร์ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นหนังสือเล่มนี้เนี่ยเป็นหนังสือที่ผมอ่านไปเกือบจบแล้วก็ยินอยากจะมาแชร์นะครับว่าหลักการของการเจรจาต่อรองที่ดีนะครับซึ่งมันเราพูดเจรจาต่อรองเนี่ยเราคงไม่พูดถึงคอนเท็กซ์ธุรกิจหรือการเมืองอย่างเดียวนะแต่เราพูดถึงการที่เราแก้ไขความขัดแย้งกันตั้งแต่ในครอบครัวเนี่ยหรือกับทุกๆคนเนี่ยอะไรคือสิ่งสำคัญสำหรับวิลเลียมอูรีสนะฮะแล้วก็ให้เฟลเวอร์นิดนึงก็คือว่าคนเขียนคำนิยมเขาเนี่ยคือเพื่อนสนิทของเขาซึ่งเขียนหนังสือดังมากนะครับคนนี้ชื่อจิมคอลลินส์นะจิมคอลลินส์ชื่อคุ้นๆนะใครที่เป็นแฟนอยากเรียนหนังสือธุรกิจนะครับต้องรู้จักหนังสือเล่มนี้นะฮะคือ Build to Last Build to Last หนังสือชื่อ Build to Last ก็เป็นหนังสือที่โด่งดังนะพูดเรื่ององค์กรที่สร้างขึ้นมาเพื่อให้เกิดความแข็งแรงนะครับหนังสือโด่งดังทั่วโลกเลยนะครับจิมคอลลินส์นะครับจิมคอลลินส์ก็เป็นเพื่อนสนิทของเขาแล้วก็ช่วยเขียนคำนิยมหนังสือเล่มนี้ให้จิมคอลลินก็เขียนบอกเลยนะครับว่าจริงๆแล้วจิมคอลลินเนี่ยชื่นชมนะครับแล้วก็เป็นเพื่อนสนิทกันกับวิลเลียมอูรีมานานมากนะครับแล้วก็อยากให้วิลเลียมอูรีเนี่ยเขียนหนังสือเล่มนี้นะฮะบิวนี่นะเขียนหนังสือเล่มนี้เขาบอกว่าเนี่ยหนังสือเล่มนี้ เขาบอกว่าเวลาคนจะเขียนหนังสือเล่มนึงเนี่ยไม่ใช่อยู่อยากจะเขียนก็เขียนนะเขียนทั่วไปเนาะมันจะมีนักเขียนที่แบบเขียนหนังสือเรื่อยๆอยากจะเขียนก็เขียนคือแบบเขียนไปเรื่อยๆใช่ไหมแต่เขาบอกเล่มนี้มันเป็นหนังสือที่มันน่าเขียนจริงๆคือหนังสือที่คุณอยากจะเขียนแล้วคุณก็ยังไม่เขียนคุณอยากจะเขียนแล้วคุณก็ยังไม่เขียนนะแล้วมันก็กลับมาหาคุณตลอดเวลาเขาบอกว่าเป็นหนังสือที่ you can't write นะคือเป็นหนังสือที่คุณไม่เขียนไม่ได้ you can't write นะก็คือมันกลับมาหาไอเดียนี้มันกลับมาหาตลอดแล้วก็เขาก็ดีใจนะจิมคอลลินที่สุดท้ายแล้ววิลเลียมบูรีก็ตัดสินใจเขียนหนังสือเล่มนี้นะครับโหพูดบิ้วมาขนาดนี้เนี่ยเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังนะว่ามันมีเนื้อหาอะไรกันบ้างเนาะแต่อย่างแรกเนี่ยเขาบอกว่าหนังสือเล่มนี้มีคือวิลเลียมบูรีเนี่ยบอกว่ายุคนี้เป็นยุคแห่งคอนฟลิกต์เลยนะครับยุคนี้เป็นยุคที่เรามีโซเชียลมีเดียที่คอยจะโพลาไรซ์คอมมูนิตี้เสมอแล้วก็เป็นสิ่งที่สำคัญมากเมื่อก่อนเนี่ยคอมมูนิตี้มันไม่ได้แบ่งแยกกันมากเนี่ยการที่เราจะเจรจาคอนฟลิกต์อะไรเนี่ยมันจะไม่ได้ยากมากแต่ว่าทุกวันนี้มันมีเรื่องของการโพลาไรซ์ตัวคอมมูนิตี้นะครับที่มันทำให้ relationship ต่างๆเนี่ยมันเปลี่ยนไปแย่ลงง่ายมากนะครับแล้วก็ทำให้เราหลายๆครั้งเนี่ยไม่สามารถนะที่จะแก้ไขปัญหาที่เป็นคอนฟลิกต์ได้และหลายๆครั้งสิ่งน่าสนใจก็คือว่าคอนฟลิกต์อ่ะมันไม่ใช่เป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าไม่ได้เป็นสิ่งที่ไม่ดีนะคอนฟลิกต์เป็นสิ่งที่เป็นธรรมชาตินะเวลาเราไม่เห็นด้วยอะไรกับใครเนี่ยมันก็สามารถที่เป็นคอนฟลิกต์ได้นะครับแต่คอนฟลิกต์ที่ไม่ดีเนี่ยคอนฟลิกต์ที่เป็นเขาเรียกว่า destructive conflict นะ destructive ก็คือว่ามันเป็นการขัดแย้งกันโดยที่ตั้งใจที่จะทำให้ไอสิ่งที่มันพูดคุยกันเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีแล้วก็เป็นการทำลายอีกฝั่งนึงโดยที่ไม่ได้ตั้งใจจะแก้ปัญหาสิ่งนี้แหละเป็นสิ่งที่ต้องหลีกเลี่ยงนะครับและในฐานะคนที่ทำเรื่องของ mediator เป็นคนที่สามารถจะเข้าไปเจรจาเข้าไปช่วยแก้ไขคอนฟลิกต์ต่างๆที่เกิดขึ้นทั่วโลกได้เนี่ยต้องแก้เรื่องนี้เลยคือคอนฟลิกต์ไม่ใช่เรื่องไม่ดีนะครับคอนฟลิกต์เนี่ยถ้าทำให้ดีเนี่ยจริงๆเขาบอกว่าคอนฟลิกต์เป็น process หนึ่งของประชาธิปไตยด้วยซ้ำนะอันนี้น่าสนใจนะเขาบอกว่าคอนฟลิกต์เป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าเวลาคนไม่เห็นด้วยตรงกันเนี่ยสิ่งที่มันควรจะเกิดขึ้นน่ะคือการเรียนรู้ซึ่งกันและกันและกระบวนการที่การแก้ไขคอนฟลิกต์ที่เรียนรู้ขึ้นซึ่งกันและกันที่เรียกว่า productive conflict หรือ constructive conflict เนี่ยแหละที่เขาบอกว่าเป็น foundation ของ human growth นะคือคนเราเติบโตนะวัฒนธรรมของมนุษย์เนี่ยมันเติบโตมาได้ด้วยการแก้ไขคอนฟลิกต์ไปเรื่อยๆโดยที่ไม่หยุดในการชี้ที่ตัวบุคคลแล้วก็เป็นการทำลายซึ่งกันและกันแต่คอนฟลิกต์เป็นพื้นฐานของ human growth นะครับในมุมมองของเขาซึ่งมุมนึงที่น่าสนใจคือถามว่าวิลเลียมอูรีจบอะไรมาเรียนจบอะไรเขาไม่ได้เรียนจบธุรกิจนะเขาเรียนจบ anthropologist นะคือนักมนุษยวิทยานะครับเขาศึกษาเยอะมากเลยเกี่ยวกับเผ่าพันธุ์ของมนุษย์ที่มันสูญหายไปครับแล้วเขาบอกว่าเผ่าพันธุ์ของมนุษย์ที่สูญหายไปส่วนใหญ่เนี่ยในเผ่าพันธุ์ต่างๆเนี่ยก็เพราะเกิดจากทำลายกันเองนะครับทำลายกันเองเกิด destructive conflict ทำให้เกิดสงครามเกิดอะไรที่มันทำลายกันเองเขาบอกสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่น่ากลัวมากนะครับว่าจริงๆแล้วconflict ไม่ใช่เรื่องที่ไม่ดีแต่เป็นเรื่องที่มนุษย์เนี่ยบางทีแล้วไม่เข้าใจมันแล้วก็พยายามแก้ไขแบบผิดวิธีเอามาโจมตีซึ่งกันและกันแล้วก็ทำให้เผ่าพันธุ์นั้นมันสูญหายไปได้นะครับหนังสือเล่มนี้ก็จะบอกว่าเฮ้ยมันมีขั้นตอนยังไงในการที่คุณจะแก้ไข conflict นะบางทีอาจจะไม่เริ่มจากการแก้ไขก็ได้อาจจะเริ่มจากการที่เราฟังกันยอมรับซึ่งกันและกันก่อนก็ได้นะครับแต่เริ่มยังไงในรายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังในตอนต่อไปนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับฝากกด subscribe แบบดักพึ่งพอดแคสต์นะฮะเดี๋ยวพบกันใหม่พรุ่งนี้นะครับสวัสดีฮะ